Γεια σας.
Γεια σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο μαγευτικό podcast Tralaland.
Είμαι ο Δημήτρης Μοθωνέος.
Και είμαι η Μαρκέλα Γιαννάτου.
Τι θα πούμε σήμερα?
Σήμερα θα πούμε το αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Λοιπόν, ξεκινάμε με το What Women Want,
ναι.
Για το οποίο έχω σκεφτεί ότι είναι μια ξαφνιαστική αναφορά του Hollywood εκείνης της δεκαετίας στο non-binary, non-gender και LGBTQ ολόκληρο community. Το περίμενες εσύ ότι θα δείξει, ας πούμε, το Hollywood τον άντρα κλαμάτσο μέχρι τότε Mel Gibson, που δεν έχει ξεφτυλιστεί ακόμα με τα πάθη του Χριστού και όλη την ιστορία που είναι να τον βρει αργότερα. Με καλτσόν, βαμμένο νύχι και όλη αυτή την ιστορία να τον τρασοποιήσει έτσι.
Και τα λοιπά. Ναι. Όχι, δεν το περίμενα.
Γουστάρω πάρα πολύ.
Αγαπημένη ταινία.
Ναι.
Thriller.
Thriller.
Δηλαδή, τι
ναι.
εννοώ.
Τι εννοείς?
Πες μου εσύ τώρα.
Ναι.
Αν ήξερες τι σκέφτομαι για σένα τώρα, θα χαιρόσουν ή θα τρόμαζες?
Σίγουρα θα χαιρόμουν. Τι σκέφτεσαι, δεν θα κάνω μια δοκιμή?
Έλα, ναι, σκεφτόμουν. Ωραία. Ότι είναι πάρα πολύ σεξι η μπούκλα σου.
Να είδες, θα χαιρόμουν, το ξέρω.
Εσύ τι σκέφτεσαι, δεν μου αρέσει το βλέμμα
σου. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες, λέει.
Αυτό που θέλουν οι γυναίκες, εγώ θα το πάω ακόμη πιο βαθιά.
Πες το.
Ο Φρόιντ είχε πει ότι μετά από 30 χρόνια έρευνας έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα, αλλά δεν κατάφερε να βρει τι θέλουν οι γυναίκες.
Αυτό του το λέει και η Μπέτι Μίτλερ που κάνει την ψυχαναλήτρια όταν πηγαίνει αυτός εξουθενωμένος από όλο αυτό που του συμβαίνει και του λέει ακριβώς αυτό που μου είπες. Ότι ο Φρόιντ 30 χρόνια
δεν το θυμόμουν και πάντα μπόρεσε... παίξω έξυπνη.
Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είσαι μέσα στο κλίμα. Μ' αρέσει που ποτέ δεν βλέπεις τις ταινίες που είναι να παρουσιάσουμε.
Τις έχω δει πριν. Δεν μπορώ να τις δω το προηγούμενο βράδυ γιατί μετά κολλάω και παθαίνω αυτό που λες συγκεκριμένα πράγματα συνέχεια.
Αυτό που κάνω εγώ κάθε φορά και μετά προσπαθούμε να το μαζέψουμε στο μοντάζ. Του ήχου. Θα σταματήσουμε τώρα λίγο για να κόψει το air condition.
Ναι. Μπορείς να συνεχίσει.
Ωραία, λοιπόν, τι γίνεται εδώ σε αυτή την ιστορία, θέλεις να μας πεις?
Όχι, αυτό είναι δική σου
δουλειά. Α, εντάξει, ο Mel Gibson λοιπόν είναι ο στερεοτυπικά φαλοκράτης, άντρας, a man's man.
Ο μάτσο.
Ο υπερμάτσο 3α plus man.
Ριζότο.
Όχι.
Ναι.
Τι είναι 3α ριζότο?
Δεν είναι κάτι.
Α, όχι, όχι, εννοώ triple A, ρε παιδί μου.
Α, οκ.
Λοιπόν, ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στο Las Vegas, γιατί η μάνα του ήταν χορεύτρια στο Las Vegas και έχει φοβερές σκηνές που αυτός σπουδάζει και. Σπουδάζει, δεν σπουδάζει καθόλου. Άνθρωπος, γιατί είναι μωρό. Διαβάζει, ήθελα να πω. Και διαβάζει τα βιβλία του, εν πάση περιπτώσει έχει το τετράδιό του και από πίσω είναι μία με κάτι βυζάρες. Τι να σου πω τώρα αλλιώς, πάρτο και σεξιστικά. Και φτερά και πούπουλα. Sorry. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ο μάν αυτός λοιπόν είναι υπερδιευθυντής, ξέρω εγώ, στην εταιρεία διαφημιστική, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το γυναικείο κοινό. Ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι είναι φοβερά επιτυχημένος. Και το αφεντικό θέλει να προσλάβει μία θηλυκή δύναμη, μία γυναίκα. Την Έλεν Χαντ παίρνει.
Η οποία πώς φαίνεται.
Αν μ' αρέσει, τη βρίσκω πολύ γλυκιά.
Και αρέσει. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ε?
Πάρα πολύ.
Νομίζω ότι είχε και μια έτσι. Δεν το δίνει όλο. Νιώθω ένα κράτημα από την Ελένη. Κατάλαβες τι λέω?
Ναι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που κάνει. Ναι. Γιατί έχει μπει σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Ναι. Και από τη μία δεν θέλει να είναι η γνωστή beach στερεοτυπικά. Ναι. Και δεν θέλει να είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Και εμένα μου αρέσει. Το κάνει πολύ ωραία.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάει το πρώτο meeting, στο οποίο αυτή του προτείνει διάφορα γυναικεία προϊόντα και ιδέες κλπ. Ο Mel παίρνει ένα kit με γυναικεία προϊόντα στο σπίτι και αποφασίζει ότι επειδή δεν μπορεί να τις καταλάβει, γιατί μέχρι τότε μόνο ας με έρωτα μαζί τους κάνει, δεν έχει μπει στην
ψυχή. Δεν έχει ιδέα τι σημαίνει γυναίκα, παρόλο που έχει και κόρη.
Ναι, όντως. Μ' αρέσει. Σε ευχαριστώ.
Λέγαμε
και παίρνει το kit στο σπίτι και μπαίνει στο μπάνιο, που εκεί ξεκινάει μια σκηνή thriller που ο Μαν αρχίζει και, ξέρω εγώ, αποτριχώνεται, βάζει καλσόν, βάφει τα νύχια του, κάνει τα πάντα. Κάνει
λάξομαλία,
αφρό για να νιώσει, έτσι, το πιάνει εξωτερικά και μπαίνοντας μέσα στην πανιέρα, η οποία είναι και συμπτωματικά γεμισμένη, για κάποιο λόγο που δεν τον γνωρίζω.
Δεν το θυμόμουν καν ότι είναι ήδη.
Παθαίνει ηλεκτροπληξία.
Αυτό το θυμάμαι, αλλά δεν είναι εκεί που κάνει όλο τον ποτέ που την ανοίγει. Κάνω
λάθος. Ναι, για να κάνει και αφρόλουτρο.
Ναι, νομίζω.
Ναι, καλό όλο ακούγεται.
Ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί αρχίζει η ταινία, παιδιά. Από την ηλεκτροπληξία και μετά. Ξυπνάει ο άνθρωπος και αρχίζει και ακούει τις φωνές των γυναικών. Πρώτη εκ των οποίων είναι η κοπέλα που έρχεται και βοηθάει στο σπίτι, η οικιακή βοηθός. Που την ακούμε ξαφνικά να λέει: Πώ, τι έχει κάνει πάλι σήμερα. Αυτή τη φορά έχει βάψει και τα νύχια του. Δεν πιστεύω να γίνεται και τραβέλει σιγά-σιγά.
Ο οποίος φέρεται άσχημα γενικά, τη ζητάει πάντα τόστ.
Τόστ ζητάει, δεν κάνει τίποτα.
Ναι, αλλά είναι τύπου κάνω αυτό, κάνω εκείνο, ή τύπη σαπίζει. Δεν περνάει πολύ καλά, αλλά δεν του το δείχνει.
Όχι.
Οπότε είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνει ότι εκείνη πίζει.
Ναι, γιατί αυτό την ακούει να λέει: Φτιάξε με ένα τόστ, πόσο πεινάω. Και τη απαντάει ευθέως και τη λέει: μα δεν πεινάω, δεν έχω πρόβλημα. Γυρίζει αυτή, κοιτάει, λέει: γιατί είπα εγώ κάτι. Και κάπως έτσι αρχίζει. Η αγαπημένη μου δεύτερη ατάκα μετά την οικιακή βοηθό είναι με τη θηρορό.
Η οποία είναι?
Που είναι η θηρορός African American.
Έξω, με το ποπό.
Που κοιτάει το ποπό. Η θηρορός για την ακρίβεια λέει: you're welcome, my little sweet ass.
Oh. Σε αυτά είναι ωραίο το thriller. Ξεκινάει όταν δεν σκέφτονται κάτι ωραίο.
Ναι. Αμέσως μετά περπατάει και περνάει ένα πλήθος γυναικών που τρέχουν για μαραθώνιο.
Ναι, και παθαίνει εγκεφαλικό. Και ακούει, γιατί
έκλεισε το θερμοσύφωνα, τι θα γίνει με τον κομμενό μου, πότε δεν έχεις οργασμό από την πρώτη φορά, δεν πειράζει, διάφορα τέτοια.
Mm-hmm.
Όλες αυτές οι γυναικείες αγωνίες. Είναι αυτές οι γυναικείες αγωνίες.
Λοιπόν, θα σου πω σε αυτό διάβασα.
Είναι και αυτό στερεοτυπικό. Κάποια μετράει τι θερμίδες έφαγε. Δηλαδή, ένα φιλί δεν με κάνει λεσβία, Ωραίο είναι αυτό.
Ωραίο είναι.
Μ' άρεσε.
Ενθουσιασμός. Θα σου πω λοιπόν γι' αυτό κάτι.
Η άλλη τη φίλη της. Ναι.
Η σκηνοθέτρια, πριν της αναθέσουν.
Η σκηνοθέτρια ή η σκηνοθέτης.
Όπως λέμε η ταξιθέτρια.
Ναι.
Θα λέμε και η σκηνοθέτρια.
Εντάξει.
Δεν ζούμε το 1300.
Ωραία.
Θες να πάρουμε τον μπαμπά σου να τον ρωτήσουμε?
Όχι τώρα, γιατί δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Θα τον έπαιρνα. Θα ήταν ωραίο, αλλά.
Δεν θα μπορέσει. Κάνε μια δοκιμή.
Έλα, πατέρα! Η σκηνοθέτης, η γυναίκα.
Ναι.
Στη δημοτική, ας πούμε, μπορεί να λέγεται σκηνοθέτρια. Είναι δόκιμο.
Σκηνοθέτρια είναι.
Τέλεια.
Σ' αρέσει όμως.
Είναι βαρύ έτσι.
Δεν είναι λίγο βαρύ? Άντε μπράβο. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Γεια σου.
Αλλά είναι σωστό.
Άντε, γεια. Γεια, γεια, γεια.
Είναι σωστό.
Καθηγητής φιλόλογος.
Από τους πιο διάσημους φιλόλογους στην Ελλάδα.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Τη σκηνοθέτρια.
Τρία.
Πριν τις αναθέσουν τη σκηνοθεσία, τις είχαν βάλει να ξαναγράψει το σενάριο.
Γιατί, τι πρόβλημα έχει?
Υπάρχει ένα. Πάντα έχουν πρόβλημα τα σενάρια, ναι. Αλλά υπάρχει ένα αυτό που δεν θα τις δίναν credit. Θα το έφτιαχνε δηλαδή και δεν θα αναφερόταν πουθενά το όνομά της. Είναι σαν τον ghostwriter.
Δεν το πιστεύω.
Ναι, ναι, ναι. Συνήθως το κάνω στη λογοτεχνία, αλλά το κάνω και στα σενάρια.
Ναι, 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 ναι.
Και δήλωσε ότι επειδή περνούσε μια πολύ περίεργη φάση τη ζωή τη.
Κάτι γιατί με ξαναπέρνει ο πατέρα μου, πάντα το κάνει. Έχει μια δεύτερη σκέψη.
Ναι.
Έλα.
Θυμίζει το κομμότρια, η πυρέτρια και τα λοιπά.
Γι' αυτό δεν το θέλω,
και
ναι.
Και το ταξιθέτρια.
Ταξιθέτρια.
Το ίδιο. Είναι όλα μαζί αυτά.
Φιλάκια, άντε, γεια.
Γεια σου, γεμόμορφε.
Γεια σου, πατέρα. Γεια σου και σένα.
Γεια.
Πάντα ξαναπέρνει μετά.
Γιατί το σκέφτεται. Και σου λέει πρέπει να του δώσω ολοκληρωμένη απάντηση. Εντάξει. Πεθαίνω.
Οπότε θα την είχαν κρύψει, δηλαδή.
Θα την είχαν κρύψει, παρόλο που μας είπε στον τοκομότρια. Θα την είχαν κρύψει, αλλά είπε η ίδια ότι έβαλε, επειδή περνούσε μια πολύ περίεργη φάση στη ζωή της, έβαλε πολύ προσωπικά στοιχεία μέσα σε αυτά που σκέφτονται οι γυναίκες. Και υπάρχουν ολόκληρα κομμάτια που είναι εντελώς δικά της.
Γιατί το κοίταξε τον Γιώργο?
Γιατί κοπάνισα το pop.
Δεν πειράζει μόνο. Μετά το pop δεν έχει stop. Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, η ατάκα που πρωτομπαίνει αυτός μέσα στο γραφείο, τον πλησιάζει μία που αυτός την κοιτάει με χαμόγελο γιατί νομίζει ότι τον γουστάρει, η οποία λέει: αχ, μην το κοιτάς, μην το κοιτάς, μην το κοιτάς, κοίτα χαμηλά. Θα πει πάλι κανένα απέσιο αστείο, ή πόσο μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, που είναι πολύ κοντινή συνεργάτη.
Ναι, πολύ κοντινή. Η άλλη που παίρνει τον κόμενό της στο Ισραήλ, που έχει τελειώσει κολέγιο, έχει μεταπτυχιακά, έχει αυτά και αυτός τη βάζει να κάνει συνέχεια θελήματα και του λέει: α, γιατί δεν με παίρνεις σοβαρά? Α, ναι, ξέρω γιατί. Επειδή έχω μουνή. Αλλά δεν πειράζει γιατί χρεώνω την εταιρεία για να μιλάω ώρες με τον κόμενό μου στο Ισραήλ.
Και η γλυκούλα αυτή.
Που θέλει να αυτοκτονήσει.
Σου έχω. Λοιπόν, το περίμενα από χτες που ήξερα ότι σήμερα θα κάνουμε αυτή την ηχογράφηση. Θυμάσαι ποια είναι η πρώτη σκηνή που τη βλέπει ενώ πλέον ακούει τις σκέψεις?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή τη σκηνή υπάρχει κάποιος.
Ναι.
Που κάθεται πίσω και διαβάζει εφημερίδα. Θέλω να σου πω ποιος είναι.
Εκεί στην πτώση που γίνεται αυτό.
Είναι ο Κάμερον.
Τι! Τι λες, δεν το πιστεύω, κλαίτε. Τι δουλειά έχει πάλι αυτός, είναι τρελός.
Παιδιά, αλήθεια, από χτες περιμένω την
πληροφορία. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έχεις την παραγωγή μπει.
Είναι μάλλον φίλοι και ήρθε να κάνει.
Μα τι είναι αυτός, δεν κάθεται στα καλά του. Λέγαμε για τον Τιτανικό την άλλη φορά. Ή πρόκειται και να μιλήσουμε για τον Τιτανικό στο μέλλον. Να μην το ξέρουμε. Και λέγαμε, μπαίνει στη σκηνή και ζωγραφίζει. Πάτη κατεβαίνει με το υποβρύχιο και πάει κάτι στα 100 μέτρα. Φτιάχνει όλη την παραγωγή. Κάστινα, την ταινία είναι άλλου τώρα αυτή. Μην μπάνεις μέσα εκεί. Ρε τον Κάμερον.
Ναι, ήταν και εκεί.
Δεν το πιστεύω.
Όπως καταλαβαίνεις από χτες, το μόνο με ενδιαφέρει να σου πω αυτό. Δεν ήθελα κάτι άλλο.
Φανταστικό. Τώρα θα πάω να το ξαναδώ εκεί το σημείο αν μπάσκετ φαίνεται πίσω από την εφημερίδα.
Αλλά ήταν εκεί.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
Δήλωσε παρόν.
Ωραία, και ξεκινάει η πρώτη σύσκεψη με την Έλεν Χαντ. Μ' αρέσει εκεί πάρα πολύ γιατί αυτό αργεί 5 λεπτά, την ακούει. Που αυτή λέει, α, μάλιστα αργεί, γιατί θέλει να μου δείξει ότι είναι αυτό το αφεντικό και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτό επειδή την παρατηρεί για να δει τι ακόμα θα σκεφτεί, λέει αυτή, τελικά ο μόνος που έχει καλό eye contact μαζί μου είναι ο Νίκ. Οκ, ενδιαφέρον. Πάμε να τον ρωτήσουμε τι ιδέα έχει.
Και λέει ότι έχει και άγχος η γλυκούλα. Ναι. Πρώτη φορά έχω τόσο άγχος.
Και αυτό αρχίζει και λέει κάτι ιδέες τραγικές, δηλαδή κάτι του στυλ, δεν ξέρω.
Ναι. Παλιές.
Πολύ παλιές. Και μετά ακούει μία κοπέλα δίπλα, η οποία λέει για το Advil. Δηλαδή το αντίστοιχο. Μην κοιτάζει έτσι, Γιώργο, Παναντόλ, α πούμε, θα λέγαμε. Κατάλαβε. Την παρακεταμόλη.
Ένα παυσίπονο.
Ένα παυσίπονο, εν πάση περιπτώσει. Το παίρνει αυτή πάντα όταν θέλει να αποφύγει το σεξ με τον άντρα τη. Αυτό το πιάνει και αρχίζει να το πλασάρει ως ιδέα. Δεν αρέσει σε καμία γυναίκα γιατί δεν θέλει να το παραδεχτεί φυσικά αυτό που σκέφτηκε δυνατά. Και μετά αρχίζει και επιμένει και τη λέει. Εσύ, ας πούμε. Καλή μου κοπέλα. Δεν το έχεις ποτέ αυτό χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για τον άντρα σου. Ε?
Όχι, ποτέ.
Και τέλει και προσβάλλεται και τη φαίνεται και λίγο περίεργο. Πολύ ωραία.
Γιατί και εκεί ακόμη δεν έχει στανιάρι, παραμένει. Μακάς.
Ναι. Το θέμα της ταινίας είναι πώς τελικά ακούγοντας και ακούγοντας και ακούγοντας θα μπορέσει και ο ίδιος να στρώσει.
Ναι.
Αυτό. Στρώνει στο τέλος.
Έχω και άλλο στοιχείο που
Έλα,
δεν σου είπα.
Πες μου.
Εκεί που πήγε και αποτριχώθηκε, ο Μέλ Γκίψον αποτριχώθηκε όντως. Ήθελε να το κάνει κανονικά.
Για να δει πώς είναι.
Και δεν πόνεσε καθόλου και πήγαινε σε όλες τις γυναίκες του συνεργείου και τις ηθοποιές και λέει: Δεν πονάει, γιατί μας πρίζεται. Δεν πονάει, δεν πονάει
δεν
με το κερί.
Αποκλείεται.
Ναι. Πρέπει να. Καλή χρονιά.
Έτσι. One hour later. Κάει και μια λάμπα. Φάγαμε, διορθώσαμε το make-up. Αυτά έχουμε επιστρέψει. Ωραία, συνεχίζουμε.
Πού είχαμε μείνει?
Δεν ξέρω. Πες
εγώ ήθελα να πω ότι μαζί μας, επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό κοινό, θα ήθελα ένα χειροκρότημα.
Ναι,
για
να το δούμε
τα...
live το χειροκρότημα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πρωτοπορία και σε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο podcast με κοινό live.
Όχι, Γιώργο, υπάρχει.
Ξέρω, βγάλαμε και γραμμή από το τηλέφωνο τον πατέρα μου. Δηλαδή τι άλλο, τα έχω δώσει όλα. Λοιπόν, πόσο πήγε η λάμπα στο eBay?
Τι, τι είναι?
Παιδιά, αυτό είναι ατάκα μέσα από την ταινία. Γι' αυτό κάει και η λάμπα. Δεν το πιστεύω. Έχει πάει στην ψυχίατρο το αυτός. Γιατί δεν αισθάνεται καλά που ακούει όλες τις φωνές ο Μέλ Γκίψον. Και αυτή δεν τον πιστεύει ότι ακούει τις σκέψεις και διαβάζει και αυτό κτλ. Και αυτή σκέφτεται εκείνη την ώρα να πάρει μια λάμπα από το eBay. Και αυτό σκέφτεται πόσο πάει η λάμπα στο eBay. Και κουφαίνεται. Και μετά του λέει: Μάντεψε την ηλικία μου. Και αρχίζει και σκέφτεται αυτή από μέσα τη. Είμαι 47. Όχι, όχι, 51, 47. 51, 47. Και αρχίζει και τη κάνει όλο αυτό με τα νούμερα.
Και φρικάρει και τον
και
πιστεύει.
Φρικάρει. Τον πιστεύει και του λέει αυτό στο οποίο καταλήξαμε.
Ποιο ήταν αυτό?
Ο Φρόιντ πέθανε με αυτή την απορία και εσύ επιτέλους θα μπορέσει να απαντήσει.
Πώς τη λένε
αυτή
την ηθοποιό?
Η Μπετ Μίτλερ.
Ναι, συγγνώμη.
If you know what women want, λέει, you can rule. Αυτό του είπε. Καλό. Αλήθεια είναι κιόλας. Το πιστεύω αυτό.
Δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι απλώς καταλήγει σε ψυχιατρίο. Δηλαδή, κοίταξε, τώρα είμαστε μία, δύο, τρεις, τέσσερις γυναίκες. Φαντάζεσαι ο Γιώργος και εσύ να μας ακούγατε. Θα πηδούσατε από τον μπαλκόνι.
Ναι. Κουνάνε όλες το κεφάλι. Δεν ξέρω, εγώ.
Πραγματικά τώρα μπορεί να σκέφτεσαι.
Εγώ δεν έχω
θέλω...
μεγαλώσει έτσι, σαν τον.
Τι εννοείς?
Η μάνα μου ήταν χορεύτρια στο. Όχι, αλλά έχω μεγαλώσει μόνο με τη μητέρα μου και με τις φίλες της. Δηλαδή μου είναι πολύ οικείο αυτό.
Ναι, αλλά.
Οπότε ξέρω τι σκέφτονται οι γυναίκες.
Επειδή δεν σε υπολογίζουν.
Τι λένε. Ναι, γιατί μιλάγανε σαν να μην είμαι μπροστά.
Και εσύ τι έκανες ως μικρός Δημήτρης?
Στον ψυχίατρο. Έχω σκάσει ένα ποσό. Εγώ έβρισκα τεχνικές να γίνομαι αόρατος. Ενώ είμαι εκεί. Χανόμουν με στη φαντασία μου, κρυβόμουνα. Αυτό μετά μου άφησε διάφορα τραύματα, αφού θέλουμε να είμαστε τόσο open.
Λοιπόν, για πες, λοιπόν, μετά τι γίνεται, φεύγει από την ψυχίατρο.
Φεύγει από την ψυχίατρο, πάει στην κοπέλα από το coffee house. Αυτό μου αρέσει.
Και εμένα μου αρέσει.
Η οποία είναι ερωτευμένη μαζί του. Με το που τον βλέπει μακριά, λέει: Έρχεται σήμερα και είναι κούκλος και έχω να κάνω και σεξ 6 μήνες. Ξέρω κάτι τέτοιο, λέει αυτή. Ναι. Αυτός χαίρεται, οπότε τη φλερτάρει ακόμα και της λέει:
Ωραία τη φλερτάρει.
Ναι, αρχίζει λίγο να τη φλερτάρει πιο καλά. Θυμάσαι μετά τι γίνεται που βγαίνουν date.
Ναι, βέβαια, και θυμάμαι. Ναι, πες.
Το σεξ είναι καταστροφικό.
Που το σκέφτεται αυτή και λέει αυτό ήταν.
Ναι. Πιάνει το μωριό του. Αυτός πάντα παράγγελνε όταν πήγαινε σε αυτήν grande καφέ από τα Starbucks. Και κάνει. Oh, he was lying about the grande. Οπότε αυτός μετά δεν μπορεί. Και αρχίζουν διάφορα που αυτοί ενώ έχουν ξεκινήσει και κάνουν σεξ, σκέφτεται τι ταινία να βάλω το βράδυ, μήπως έχω αφήσει το θερμοσύμφωνα και τέτοια. Αυτός τα παίρνει, σταματάει, πάει στο μπάνιο, δεν μπορεί. Και μετά εκεί νομίζω ότι γίνεται η αλλαγή. Αποφασίζει George να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την πληροφορία και καταλήγει να την οδηγήσει σε τέτοιο απίστευτο οργασμό που αυτή να πει ότι δεν έχει μπει ξανά κανείς μέσα της τόσο βαθιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνή μετά με την Ellen Hunt που μπαίνει στο γραφείο και δεν μιλάει. Μπαίνει και κάθεται. Και περιμένει.
Έλα, είναι η αγαπημένη μου σκηνή.
Να αρχίσει αυτή να σκέφτεται κάτι. Για να ακούσει τη σκέψη της, για να μπορέσει να τη κλέψει τη σκέψη. Προσπαθεί να την ψαρέψει. Ποια είναι η καινούργια καμπάνια που τρέχει το μαγαζί και αυτό κτλ. Και αυτή αρχίζει και του λέει για την Nike. Και ότι αυτό είναι το θέμα. Και εκεί. Ναι. Τι.
Θέλω να σου πω ότι στο meeting που είναι με του υπεύθυνου τη Nike.
Ναι.
Δεν είναι ηθοποιοί, είναι η υπεύθυνη της Nike.
Τι!
Ναι! Είναι η κανονική, αυτή που είχαν μιλήσει για τη χορηγία.
Γιατί φυσικά έχει χορηγία προφανώς για να αναφέρεται τόσο πολύ μέσα. Δεν το πιστεύω.
Ναι, και δεν πήραν ηθοποιούς, πήραν τους ίδιους.
Και μπαίνω στη σκηνή που μπουκάρει μέσα στο σπίτι που είναι με τις φίλες η κόρη. Τον κοιτάνε με το που μπαίνει και τον λένε χαρά μου φάει που δεν έχει παραγγείλει, που δεν έχει φαγητά στο σπίτι. Αυτός διαβάζει όλες τις σκέψεις, το γυρίζει όλο τούμπα και τους λέει γλυκιά μου κορίτσια, αν πεινάτε, πάτε από εκεί και αυτό και τέτοια. Και μέσα σε 2 δευτερόλεπτα έχει γυρίσει και είναι ο σούπερ πατέρας που τον λατρεύουν όλες και τέτοια.
Δεν μου είπες τίποτα.
Στη σκηνή με την Nike αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι της κλέβει σιγά σιγά την ιδέα και γίνεται αυτό που παρακολουθεί τη σκέψη της Ellen Hunt και την μπερδεύει τόσο πολύ και την ίδια τη γλυκούλα που με το που λένε το σύνθημα. Λέει και η ίδια, όχ, τελικά ποιος από τους δύο μας τώρα το σκέφτηκε αυτό. Και από εκεί και πέρα αρχίζω εγώ ως θεατής να νιώθω άσχημα για αυτό που της κάνει.
Άρα από δεν εκεί βιώνεις το θρίλερ εσύ.
Ναι, δεν μ' άρεσε.
Καταλήγουμε όμως ότι η ταινία γενικά είναι θρίλερ.
Έχει πολλά στοιχεία θρίλερ.
Ναι.
Ναι. Και εκεί είναι αυτό που σου αρέσει που καταλήγεις το μόλις κοίταξα το...
Λίτου.
Ναι. Μετά ακολουθεί η αγαπημένη μας σκηνή, αυτή που μου έχεις πει και εσύ, με την κόρη που θέλει να πάει στο χορό.
Πεθαίνει.
Και πάει να της ψωνίσει φόρεμα και βρίσκει το φόρεμα και λέει: αυτό πρέπει το φόρεμα θα φοράω την τελευταία μου μέρα ως Παρθένα.
Και πέφτει πίσω από την καρέκλα ο μπαμπάς.
Και αυτός πέφτει.
Εξαιρετικό. Ήθελα να μου πεις τα ζώδια των ηρώων αυτών.
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που την επαναλαμβάνουμε εδώ, παρόλο που είμαστε και οι δύο άσχετοι
από ζώδια.
Οπότε είναι μια ερώτηση που μας αρέσει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτή είναι δυναμική, θα την έλεγα κρυό.
Μ' αρέσει.
Σ' αρέσει.
Αλλά είναι και πολύ συναισθηματική.
Άρα δεν μπορεί ξέρω. Να έχει έναν οροσκόπο ηχθεί.
Ναι.
Σ' αρέσει, το δέχεσαι. Τον άντρα τώρα δεν τον ξέρω τι είναι αυτός.
Τι είναι αυτός, τι θα λέγαμε για αυτόν ως μαλάκας.
Μαλάκας, ναι. Εξωστρεφής, κοινωνικός.
Λέω.
Μπράβο! Δεν μου πήγε να πει. Εντάξει, ωραία.
Τι πήγε να πει.
Όχι, όχι. Εγώ καιρό.
Άκου τώρα.
Ναι. Γιατί ποιο είναι.
Εγώ.
Μα είναι για άντρα. Ένα δυνατό χειροκρότημα και πάλι από το κοινό μα. Αυτό είναι σίγουρα Λέων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Φοβερό ναρκισμό. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα Λέων. Τι είσαι.
Νομίζω ότι δεν ξέρει.
Κρυό.
Είσαι σαν την Ellen Hunt.
Εσύ είσαι η Ellen Hunt. Έχει λίγο γυναικεία σκέψη, Γιώργο.
Ναι. Αυτό σε κάνει πιο έξυπνο, νομίζω.
Τέλεια.
Ο Γιώργος είναι ηχολήπτης και σε ένα άλλο διάσημο podcast.
Ποιο?
Της Μαρίας Σολομού.
Α, καλά, φυσικά.
Οπότε πλέον έχει εξασκήσει και τη γυναικεία και την ανδρική.
Αχ.
Κατάλαβες που το πήγα. Είναι η αρχισυνταξία.
Η αρχισυνταξία γίνεται εδώ live.
Ναι.
Από εμάς. Για εσάς.
Ναι.
Τέλος πάντων, στην πορεία τι συμβαίνει με αυτήν την ταινία. Τίποτα ιδιαίτερο.
Αυτός αρχίζει και καλυτερεύει ως χαρακτήρας.
Οπότε φτιάχνει και τη σχέση του με την κόρη του.
Με την κόρη του, με τις γυναίκες
γενικότερα.
Η κοπελίτσα που πάει να αυτοκτονήσει.
Την κοπελίτσα την αυτοκτονική, αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή για ρομαντική κομεντή της πούτσας. Έχει πολύ ωραία στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό το non-binary που το θέλω να τον δω τον Mel Gibson έτσι.
Mm-hmm.
Με το καλσονάκι του που δεν το περίμενα.
Θέλω
το άλλο
να
με
πω.
Την κοπέλα με την αυτοκτονία. Έχει πολύ ωραία πράγματα.
Όσο και αν δεν τον θεωρούμε πάρα πολύ καλό ηθοποιό, παραδέχεσαι ότι στη σκηνή που χορεύει είναι συγκλονιστικός.
Καλά, τη σκηνή που χορεύει δεν έχω καταλάβει ποια λες για αρχή. Γιατί...
Είναι μόνος του σπίτι.
Και... Α, που βάζει Frank Sinatra. Ναι, η καλύτερη μου είναι αυτή.
Εντάξει, και το κάνει πολύ ωραία. Άρα δεν του το είχα.
Αλήθεια.
Ναι, νομίζω ότι ήταν πιο αγκουρό.
Στιβ.
Ναι.
Όχι, είναι πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ.
Και με το χαλσόν είναι ωραίο.
Συμφωνώ. Και μου αρέσει που ανοίγει τον κόμενο τη κόρη με το καλσόν.
Ναι,
τι.
Παρ' όλα αυτά, κερδίζει τις δουλειές, παίρνει την προαγωγή, παίρνει τα πάντα. διώχνουν την κοπέλα από το σπίτι της, πάνω που αυτή τον έχει ερωτευτεί, και μετά τα παραδέχεται όλα, φεύγει, πάει, τη βρίσκει, της λέει με συγχωρείς, το έκαναν έντιμα και αυτά. Και έχουμε μια σκηνή που υποτίθεται, ας πούμε, θα τον αφήσει και αυτός θα μείνει μόνος του. Αλλά τον σώζει η Έλεν. Γίνεται το ανάποδο δηλαδή.
Δηλαδή.
Δηλαδή δεν σώζει ο άντρας τη γυναίκα. Πάει αυτός, της παραδέχεται ότι ξέρω εγώ ήμουν αδύναμος και δεν σου συμπεριφέρθηκα σωστά κλπ. Αλλά από τότε που σε έχω γνωρίσει μου έχει σώσει τη ζωή. Και εγώ θα περίμενα από σένα να με σώσει.
Τη λέει τη
γυναίκα.
Ναι, τη λέει τι του συμβαίνει.
Όχι ακριβώς. Γιατί πώς να της πει ότι ακούει φωνές γυναικείες. Τι να της πει.
Δεν
δηλαδή.
Τη λέει.
Όχι. Και φεύγει. Και το ξαναμετανιώνει αυτή, το σκέφτεται δεύτερη φορά και βγαίνει στο κατόφλι και του λέει Νίκ. Ο άντρας που αγαπώ θα ήθελε να τον σώσει κάποιος και δεν θα ήμουν εγώ αυτή. Και τον παίρνει πίσω και εντάξει. Παίζει πολύ με την αντιστροφή των ρόλων και των στερεοτύπων.
Και το κάνει τότε. Πότε είναι η ταινία?
Εντάξει, είναι...
Έτσι, δεν είναι πρόσφατη, ας πούμε.
Θα έλεγα... Το 2000 ακριβώς! Είναι του Millennium η ταινία, παιδιά.
Ναι, μιλενουμική. Δώσε αποφώνηση.
Λοιπόν...
Μας ακούτε
στην πλατφόρμα του pod.gr.
Ναι.
Ή όπου αλλού μπορεί κανείς να ακούσει podcasts.
Στο κινητό του. Καλά ήταν.
Καλά ήταν.
Και
καλά
το
ήταν.
Κοινό μας με το 3-1-2-3.
Ναι. Ναι.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.